Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Sprint legislativ în Parlament înaintea sărbătorilor de iarnă a fost votat pachetul anticorupție. Premierul Iurie Leancă în vizită la București. Cele două membre întemnițate ale trupei punk rusești Pussy Riot sunt în libertate. Și o nouă ediție a dicționarului muzical al Europei Libere. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Uniunea Europeană a oferit Republicii Moldova prima tranșă de 15 milioane din totalul de 60 de milioane de euro dintr-un sprijin financiar pentru continuarea reformelor în sectorul justiției. Ministrul Justiției Oleg Efrim a spus la o conferință de presă că acordarea primei tranșe înseamnă că Moldova și-a îndeplinit obligațiile convenite cu Uniunea și guvernul face eforturi pentru îndeplinirea angajamentelor sale legate de primirea celorlalte tranșe. Șeful delegației europene de la Chișinău, Pier Catapiola, a spus că următoarele tranșe din sprijinul financiar european vor fi acordate până în 2016. Mărimea acestora va fi în funcție de măsura în care Moldova își va îndeplini obligațiile. Parlamentul de la Chișinău a decis că avocatul parlamentar se va numi avocat al poporului sau ombudsman. Inițiativa a aparținut guvernului și a fost susținută de majoritatea deputaților. Potrivit proiectului de lege adoptat de legislativ, avocatul poporului are menirea să asigure respectarea drepturilor și libertăților omului de către autoritățile publice, de către organizații și întreprinderi, indiferent de forma de organizare și tipul de proprietate, de către organizațiile necomerciale și de către persoanele cu funcții de răspundere de toate nivelurile. Majoritatea parlamentară a respins din motive procedurale solicitarea PCRM de a-l audia luni pe procurorul general Cornelu Gurin în legătură cu evenimentele de acum un an, soldate cu rănirea mortală a unui bărbat la vânătoarea din rezervația Pădurea Domnească, transmite IPN. Deputatul comunist Iurie Muntean a spus, citez, că societatea trebuie să cunoască de desubturile guvernării Alianței și ale istoriei de succes a Republicii Moldova, am încheiat citatul. Acum un an, pe 23 decembrie, mai multe oficialități moldovene au participat la o vânătoare în rezervația Pădurea Domnească, la care a fost rănit mortar omul de afaceri Sorin Paciu. Fostul vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău, Gheorghe Crețu, este anchetat pentru omor din imprudență într-un dosar aflat pe rol la judecătoria Fălești. România oferă 20 de milioane de euro pentru sistemul de învățământ din Republica Moldova, a anunțat premierul român Victor Ponta la un briefing de presă susținut în București împreună cu omologul său moldovean Iurie Leancă. Aflat în vizită de lucru în România, șeful guvernului de la Chișinău a avut luni dimineață o întrevedere cu premierul Ponta, după care a participat la ședința săptămânală a guvernului român de la Palatul Victoria. Pe agenda convorbirilor au figurat proiectele de interconexiune energetică, retransmiterea programelor televiziunii române în Moldova, extinderea SMURD pe teritoriul Republicii Moldova și decizia Bucureștiului de a permite cetățenilor moldoveni să circule prin România doar cu viză Schengen începând de la 1 februarie 2014. Sute de persoane au protestat la Parlamentul de la Yerevan în timp ce legislatorii majorității au ratificat un controversat acord între Rusia și Armenia care dă Gazpromului tot pachetul de acțiuni al companiei energetice Armros Gazprom, unde Gazprom avea deja 80% din acțiuni. Opoziția armeană, care a boicotat votul de luni, spune că acordul va reduce independența energetică a Armeniei și a anunțat că va ataca documentul la Curtea Constituțională. Comisia Europeană va oferi Serbiei un grant de peste 178 de milioane de euro pentru reforme în cadrul programului de asistență preaderare. Banii vor ajuta Serbia să facă schimbări în administrația publică, transport, energie, mediu și agricultură. Într-o declarație oficială, comisarul european pentru extindere, Stefan Füle, spune că anul 2013 a fost un an istoric pentru Serbia, după ce Bruxelles a decis începerea negocierilor de aderare cu autoritățile de la Belgrad.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Parlamentul a aprobat astăzi mai multe legi necesare reformei justiției, dar a amânat una, cea referitoare la înăsprirea sancțiunilor aplicate judecătorilor. Detalii are corespondenta Europei Libere la Chișinău, Liliana Barbăroșie.
Legea amânată se referă la felul cum vor fi sancționați disciplinar magistrații, iar obiectul disputei este cine să aibă cuvântul hotărător de spus în stabilirea acestor sancțiuni. Consiliul Disciplinar al Magistraților, structură formată inclusiv prin contribuția Ministerului Justiției, sau Consiliul Superior al Magistraturii, în care vocea magistraților primează. Așa cum funcționează în prezent acest sistem, orice sancțiune disciplinară dispusă de Colegiul Disciplinar poate fi anulată de Consiliul Superior al Magistraturii, lucru pe care Ministerul Justiției vrea să-l modifice. Magistrații se opun, iar cu ei și grupul parlamentar al democraților. Așa că Ministerul Justiției s-a văzut nevoit să-și retragă proiectul pentru a-l trimite, spune ministrul Efrim, pentru expertiză Comisiei de la Veneția. În rest, toate celelalte propuneri au fost votate de majoritatea parlamentară. Este vorba despre o măsură ce ar permite confiscarea extinsă a averilor dobândite ilicit, alta care introduce răspunderea penală pentru dobândirea ilicită a averilor, precum și utilizarea mecanismelor de testare a integrității profesionale, inclusiv a testului cu poligraful. Sancțiunile pentru infracțiuni de corupție vor deveni mult mai aspre, iar interdicția de a ocupa funcții publice în cazul în care a fost condamnat pentru astfel de infracțiune este extinsă până la 15 ani. Dar cea mai contradictorie măsură votată astăzi de Parlament prevede triplarea salariilor judecătorilor. Majorarea a fost sprijinită de majoritatea parlamentară, chiar dacă criticii ei văzuseră în această propunere a șefului statului, în trecut magistrat, o încercare de a-și favoriza foștii colegi de breaslă. Solicitat de Europa Liberă să comenteze astăzi majorarea în urma căreia judecătorii vor ajunge să primească salarii de 5 ori mai mari față de alți bugetari, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, spunea cu precizarea că își expune un punct de vedere propriu că un judecător nu ar trebui să fie tentat să fugă și după alte venituri decât cele salariale, ceea ce se poate obține doar printr-o salarizare decentă. The salary levels of judges everywhere in the world. În orice țară din lume, salariile magistraților sunt mai înalte decât ale oricăror alți funcționari de stat. Din acest motiv, trebuie să vedem care ar fi nivelul de remunerare suficient pentru ca magistrații să-și îndeplinească obligațiunile, dar și să trăiască decent. Sectorul justiției este singurul în care nu putem permite să existe alte venituri decât cele legale, întrucât și responsabilitatea în acest sistem este foarte mare, a punctat ambasadorul european. Declarația sa a fost făcută în timpul conferinței în care delegația Uniunii Europene la Chișinău anunța împreună cu ministrul Oleg Efrim despre disbursarea primei tranșe de 15 milioane de euro din suportul de 60 de milioane promis de Uniunea Europeană Guvernului pentru reforma sectorului justiției. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Iurie Leancă a vizitat Bucureștiul pe fondul acuzațiilor că ar fi luat partea unuia din veșnicii rivali politici din România, relatează de la București Sabina Fati.
Șeful guvernului român Victor Ponta l-a invitat pe omologul său Iurie Leancă la una dintre ultimele ședințe ale guvernului din acest an, după ce premierul de la Chișinău a spus zilele trecute că declarația lui Traian Băsescu referitoare la unire nu ajută Republica Moldova, ci doar îi creează probleme cruciale. În România există de mai multă vreme o falie care se tot lărgește între președintele, care are vederi de dreapta, și premierul socialist, care guvernează, având de partea sa o majoritate parlamentară de 70%. De altfel, consilierul prezidențial Iulian Chifu i-a atras atenția premierului moldovean că și-a prefațat vizita la București, amestecându-se, cităm, în politica dâmbovițeană, fără să înțeleagă cu adevărat ce se întâmplă la București și în regiune. Iurie Leancă a mai adăugat consilierului Traian Băsescu, deși a fost ajutat de toate instituțiile statului român, a pierdut ocazia să tacă. Gestul său, chiar dacă este util în campania electorală, poate fi lesne interpretat pe lipsă de caracter, a mai adăugat Iulian Chifu. Traian Băsescu declarase înaintea summitului de la Vilnius, unde Republica Moldova a parafat acordurile de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană, că următorul proiect de țară pentru România este unirea cu Republica Moldova, precizând că este vorba despre un proiect de viitor. Iurie Leancă a salutat în schimb poziția omologului său, Victor Ponta, care a explicat la rândul lui că spusele lui Băsescu îi ajută pe comuniștii de la Chișinău. Totuși, premierul român nu s-a disociat până la capăt de următorul proiect național prezentat de președinte, ci doar a spus că trebuie să-i convingi, nu trebuie să iei cu forța pe cei din Republica Moldova. recunoscând însă că dezideratul unirii face parte, cităm din nou, din obiectivele și interesele naționale ale României, pe care nimeni nu le pune sub semnul întrebării. Revizionismul pare deci să fie acceptat ca politică de stat, dar și Traian Băsescu și diplomații români știu că nu există soluții pentru o eventuală unire cu Basarabia, cu toate că subiectul este prizat de electoratul din România. Primirea lui Iurie Leancă doar la Palatul Victoria, unde este sediul executivului român, nu și la Palatul Cotroceni, sediul președinției, cum se întâmplă în general când este vorba despre un șef de guvern străin care vizitează țara, întărește ideea că Traian Băsescu a fost deranjat de riposta premierului moldovean, care a intrat, poate fără să-și dea seama, în disputa internă din România. Astăzi, premierul moldovean a participat pentru prima dată la o ședință a guvernului de la București, unde Victor Ponta a anunțat că executivul român tocmai a aprobat hotărârea privind alocarea celor 20 de milioane de euro pentru dezvoltarea educației din Republica Moldova. Șeful guvernului român a argumentat că vorbele nu sunt suficiente și că e momentul ca România să fie solidară și mai serioasă în raporturile sale cu Republica Moldova. Primul ministru al României a mai anunțat că vrea să lanseze un program național prin care românii să doneze cărți pentru copii și DVD-uri care să ajungă la școlile și grădinițele de dincolo de Prut. Tom și Jerry pot vorbi în română, nu în rusă, a argumentat Victor Ponta, oferindu-i lui Iurie Leancă mai multe filme pentru copii dublate în limba română. Șeful guvernului român încearcă așadar să puncteze în cursa politică personală cu Traian Băsescu, demonstrând că, spre deosebire de strategiile de viitor ale președintelui român, el are la îndemână proiecte clare de sprijin financiar pentru Republica Moldova. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Două membre ale trupei punk rusești Pussy Riot, întemnițate pentru huliganism, au fost eliberate astăzi în cadrul unei amnestii pe care ambele au calificat-o de îndată drept o manevră de relații cu publicul a Kremlinului înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Sochi. Maria Aliohina și Nadejda Tolokonikova au fost amnistiate săptămâna trecută, a treia membră arestată după protestul anti-Kremlin și anticlerical din martie 2012 într-o catedrală ortodoxă din Moscova, Ekaterina Samuțevici, fusese condamnată cu suspendare. Aliohina a fost eliberată astăzi dintr-o colonie penitenciară la Nijni Novgorod, pe râul Volga. Câteva ore mai târziu, în Siberia, la Krasnoiarsk, a fost pusă în libertate și Tolokonikova, așteptată de un grup de ziariști într-un frig cumplit. Tolokonikova a spus că ea și Aliohina vor forma o grupare pentru apărarea drepturilor omului și a criticat amnistia decretată de Kremlin ca un exercițiu de imagine înaintea Jocurilor Olimpice. Aliohina și Tolokonikova s-au încadrat în amnistia aprobată săptămâna trecută de Duma de Stat, aplicată la mii de deținuți, pentru că au copii mici. Într-un prim interviu acordat astăzi canalului Dojd TV, Aliohina a spus că dacă ar fi avut posibilitatea, ar fi refuzat eliberarea cu două luni înainte de termen. Ea a mai spus că de amnistie beneficiază numai 10% din populația închisorilor rusești și o fracțiune din deținutele cu copii. Femeile condamnate pentru delicte grave, chiar dacă au copii mici, nu s-au bucurat de amnistie. Tot Aliohina s-a plâns că autoritățile nu i-au dat ocazia de a le spune rămas bun colegilor de detenție. Au urcat-o în grabă într-o mașină și au dus-o la gara din centrul orașului Nijni Novgorod. Avocata ei, Irina Hrunova, a spus că imediat după ce a coborât din mașina închisorii, Aliohina s-a dus la sediul unei organizații locale pentru drepturile omului. Între timp, la Krasnoiarsk, Nadejda Tolokonikova a spus că vrea să ajute cât poate deținuții din închisorile Rusiei, despre care a spus că este ea însă și în unele privințe o mare închisoare. Tolokonikova a mai spus că ar fi bine ca lumea să boicoteze Jocurile Olimpice de Iarnă de la Sochi în semn de protest față de situația drepturilor omului în Rusia.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o relatare despre evoluția drepturilor omului și a apărărilor în Moldova în 2013. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturi de Omul de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Anul 2013 și are succesele și insuccesele sale la capitolul drepturile omului. Anul a început cu o știre ce a bulversat opinia publică despre o fetiță de 5 ani din Leova, ucisă în bătaie de tatăl ei. Acest caz groaznic a determinat autoritățile să întreprindă mai multe acțiuni menite să combată violența în familie și să protejeze copiii aflați în situații de dificultate. Pe lista de performanțe, mai mulți militanți pentru drepturile omului au trecut crearea Consiliului Nediscriminatorilor, care, deși și-a început anevoios activitatea, într-un timp relativ scurt și-a dovedit utilitatea. În numai 2 luni, Consiliul a fost sesizat de peste 50 de cetățeni care au reclamat cazuri de discriminare la locul de muncă, pe criterii de dizabilitate, de etnie și altele, spune președinta Consiliului Oxana Gumennaia.
Avem deja 4 decizii și cred că în decembrie să avem încă 7 decizii și în total avem 40 de dosare. Tot ce ne-am programat, ne-am reușit să facem. Suntem vizibili, avem deja 4 juriști, putem să bucurăm.
Reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale recunosc că în ce privește drepturile sociale ale diferitor categorii vulnerabile ar mai fi mult de făcut. Totuși, în 2013 s-a reușit adoptarea mai multor legi, cum ar fi cea privind copiii aflați în dificultate, privind activitatea mediatorilor în comunitățile de romi sau instituirea asistenței pentru persoanele țintuite la pat. Viceministra Muncii, Protecției Sociale și familiei, Ruxanda Glavan, menționează printre reușitele anului reformarea sistemului de acordare a gradilor de dizabilitate prin evaluarea capacităților de încadrare în câmpul muncii.
Aceasta este schimbarea de abordare și de atitudini când persoana cu dizabilitate care se prezintă la medicii experți este evaluată nu doar prin prisma stării sale medicale de facto de sănătate, dar prin prisma criteriilor medicale și biopsihosociale, care la sfârșit permite evaluarea centrului păstrării capacității de muncă, pentru ca, în primul rând, să poată fi stabilit un plan individualizat de reabilitare pentru această persoană, într-al doilea rând, pentru a-i se putea face recomandări privind ulterioara continuare a activității de muncă sau, eventual, o reabilitare profesională.
Oficialul menționează însă că nu s-a reușit anul acesta să fie stabilite și criteriile de determinare a gradului de dizabilitate la copii, ceea ce ar permite orientarea lor profesională din timpul studiilor, astfel încât, după absolvire, copiii cu dizabilități să se poată încadra în societate.
Copiii actualmente încă nu au dreptul la muncă, dar atunci când vor atinge vârsta de 18 ani, ei vor fi potențiali competitori liberi ai pieței de muncă. Nu s-a reușit din vari motive, dar sperăm că în 2014 finalizarea criteriilor pentru stabilirea dizabilității și eventual pe viitor a procentului capacității de muncă pentru copii se va încheia.
Lucia Gavreliță, directoarea Centrului pentru Copii cu Dizabilități Speranța, instituție premiată anul acesta de către programul ONU în Moldova pentru curaj și inovare în integrarea copiilor cu nevoi speciale în procesul educațional, apreciază eforturile autorităților în promovarea politicilor menite să asigure drepturi persoanelor cu dizabilități, dar menționează că rămân restanțe în ce privește funcționarea legilor și la crearea serviciilor.
Sunt create multe servicii, totuși transportul, accesul, chiar căile arhitecturale de acces, sunt foarte multe bariere în societate. Ministerul Transporturilor a făcut un pas foarte important în acceptarea unor standarde de calitate privind accesul la clădirile publice, dar acestea nu se implementează, deci se fac cumva niște măsuri fără a urmări implementarea acestora și lucrul ăsta desigur că doare.
În anul ce se scurge, pentru prima dată a fost făcută o evaluare amplă a drepturilor și libertăților încălcate în regiunea din stânga Nistrului. Într-un raport prezentat adoptat în cadrul Comitetului ONU pentru Drepturile Omului de către expertul Thomas Hammenberg se accentuează încălcarea dreptului la educație, la securitate și la liberă circulație în regiune, tratamentul inuman în penitenciare și altele. Alte două comitete ONU au analizat progresele Republicii Moldova în promovarea drepturilor femeilor, eradicarea sărăciei și combaterea exploatării muncii copiilor. Totuși, mai mulți activiști pentru drepturile omului spun că în Republica Moldova sunt încă multe categorii de persoane private de anumite drepturi. În anul 2013, Guvernul Republicii Moldova a fost condamnat în 11 cauze de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și impus să achite prejudicii pentru încălcarea drepturilor la un proces echitabil, acces la justiție, tortură și rele tratamente în instituțiile statului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Presa de la București cuprinde astăzi și numeroase ecouri moldovenești, așa cum veți auzi în relatarea Taniei Radu.
Cotidianul Adevărul publică în chiar ziua vizitei la București a premierului moldovean Iurie Leancă o sinteză de presă moldovenească realizată pe această temă de bloggerul Marius Dorin Lulea. Colaboratorul ziarului consideră că principalii formatori de opinie de la Chișinău critică deplasarea lui Iurie Leancă, în care văd expresia unei opțiuni nu între Moscova și Bruxelles, ci între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria. Selecția acestor opinii se referă la declarația de săptămâna trecută a premierului Republicii Moldova și anume, cităm, declarațiile lui Traian Băsescu despre unire creează probleme cruciale Republicii Moldova, a spus atunci Leancă. Lulea îi citează pe Corneliu Brandabur, pe Vasile Grozavu, Victor Nichitu și Vitalia Pavlicenko. Corneliu Brandabur se întreabă de ce au intrat politicienii moldoveni pe piața politică din România Mare, cu ghilimele, de vreme ce acolo nu i-ar aștepta, în cazul unei uniri, decât pierderea poziției de putere de acum. De fapt, spune el, ar fi vorba despre altceva. Unii sunt români doar până se clatină scaunul, după aia devin cei mai mari apărători ai patriei. Din cauza lor vom dezbate această temă încă câteva decenii, spune Brandabur, citat în Adevărul de Marius Dorin Lulea. Vasile Grozavu critică faptul că Iurie Leancă n-a explicat ce înseamnă probleme cruciale pe care declarația președintelui României le-ar crea Republicii Moldova. Iar Victor Nichitu își remarcă o politică proastă a premierului moldovean de a intra în grațiile actualului premier de la București. Pentru Vitalia Pavlicenko, concluzia este pur și simplu că declarațiile unioniste îi deranjează doar pe cei care răspund comandamentelor de la Kremlin. Am încheiat citatul. Numărul dublu de sfârșit de an al revistei 22 conține și un interviu realizat de Simona Solomon cu președintele Partidului Liberal Democrat din Republica Moldova, Vlad Filat, în care fostul premier atribuie bună parte din succesul Moldovei la summitul de la Vilnius eforturilor PLDM. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu vă oferă o nouă pagină din dicționarul muzical al Europei Libere.
Astăzi, sunete din postmodernismul vizual de la sfârșitul secolului 20, un postmodernism ajuns deja clasic, dacă îmi e permis această hermeneutică ad hoc, pentru că e privit din secolul 21. E vorba despre Cold Cut și Hackstatic, producători, compozitori, muzicieni și manipulatori de sunete și de imagini din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Cold Cut sunt Matt Black și Jonathan Moore, cu mare succes prin anii 90 pe scena de din UK și cu o semnătură distinctă în marea de sunete mai mult sau mai puțin coerentă a acelor ani. O muzică, adică făcută din tăieturi, din colaje hip-hop, breaks, jazz și cuvinte vorbite, toate cu un mesaj clar, social în primul rând, pe alocuri ecologic. Hackstatic e și el un duo alcătuit din Stuart Warren Hill și Robin Brunson, doi oameni specializați în crearea a ceea ce pe site-ul lor oficial se numește Quirky Audio-Visual Electro. Piesa cea mai aplaudată de critica de specialitate împreună cu clipul video aferent este Timber, de pe albumul Let Us Play, lansat în 1997 la faimoasa casă de discuri londoneză Ninja Tune.
Thank you.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Vladimir Toric, redactor șef la ziarul Panorama. În numărul din 24 decembrie al Panoramei, jurnaliștii noștri trec în revistă evenimentele principale ale săptămânii. În articolul În Moldova, Tom și Jerry vor vorbi românește, autorul Galina Vasilievna studiază inițiativa guvernului român de a aloca bani pentru modernizarea școlilor și grădinițelor moldovenești și de a le da tuturor copiilor moldoveni cărți în limba română ca aceștia să nu mai citească în rusă și să nu privească filme subtitrate în rusă. Într-un alt articol semnat de Lyubov Cegarovska, nu e cazul să ne relaxăm. Autoarea vorbește despre inițiativa consilierilor municipali din Chișinău de a mai face ceva înainte de anul nou. În articolul Păcură din fondul de rezervă se vorbește despre cum câteva mii de tone de păcură ale guvernului au ajuns la o întreprindere privată, iar această păcură a fost dată în taină, în pofida deciziei guvernului.
Чем этот горючий предоставлен тайно в обход решения правительства?
A fost Vladimir Toric, redactor șef la ziarul Panorama. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, mai avem totuși timp să recapitulăm știrile principale ale serii. Majoritatea parlamentară a respins din motive procedurale solicitarea Partidului Comuniștilor de a-l audia pe procurorul general Corneliu Gurin în legătură cu evenimentele de acum un an, soldate cu rănirea mortală a unui bărbat la vânătoarea din rezervația Pădurea Domnească, transmite IPN. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.